sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabarra. Rwaandaan gani 25 namii sii gosaan hadhee wal balleesse waan hedduu walii bir dabarteeti namna gaad dabarte. Tanirra namii maan barata?
Toleeraa Adabaan jedhama. Bihimaan adda bilisummaa Oromooti. Sanyii dhugugii Rwaandaatti ta'e ilaalchisee dhugumsi naannoo sanatti ta'e hundeensaa gaaffii mirgaa irratti rarraa. Warri harka xiqqeessa ta'an yookiin immoo lakkoofsaan xiqqoo ta'an isa wayyaba hacuucuun rii akkan ta'in irraa barachuu qabna. Dabalees immoo warri wayyaba ta'an lakkoofsaan guddaa ta'anii warra lakkoofsaan xiqqoo isaanii gadii ukkaamsanii mimirga isaanii sarbanii jireessuun akka jiraatan dirqisiisuunis sirrii akkan taane irraa baranna jechaadha. Kanaafi rakkoo gaaffii mirgaa gaafatamu eessattiyyuu furmaan isaa abbootiin dhimmaa walitti dhufanii akkamittiin nagaadhaan walii wajjin jiraachuu dandeenya isa jedhu irraa barachuu qabna.
Oromee Deeggaffaan jedhama. Yuunivarsiitii Salaaleetti muummee afaanii fi ogbarruu Oromoo barsiisa. Gochaa sanyii dhugugaa Rwaandaa irratti taasifamaa ture. Gochaa baay'ee sukkaneessaa fi gaddisiisaa ta'uusaa ni yaadatama. Kana wajjin qabatee akka biyya keenyatti isa ta'u akkuma Afrikaattis addunyaattis lubbuu ba'u qabeenya qisaa ta'u. Kana malees guddina biyya irratti gochaan kun gochaa baay'ee suqaneessaa waan ta'eef bu'aan qabu irraa barachuu qabu. Sabaaf oolamoonni hedduun akka jiranitti fedhii garaagaraa jira. Fedhii garaagaraa kanammoo walii kabajaati, walii eegatii wajjin jiraachuutu, jaalalatu, nagaatu irraa bu'aa buusaa ergaa jedhu gabaabaatti dabarsuun barbaada.
Birraatuu kanneen jedhama. Yuunivarsiitii Madda Olaabuutti barsiisaa seenaati. Amma yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD'ti. Dhugugaa sanyii Rwaandaatti raawwateera. Kan jedhu irratti Rwaandaan ajjechaa kanaa boodallee tokkummaa ishee eeggatteetti akka biyyaatti kan itti fuftee hin jirtu jecha. Biyyi sun hin diigamne. Biyyi sun dandamattee tokkummaa ishee eeggatteetti fakkeenya taateetti kan jirtu jechaadha. Itoophiyaa keessattis egaa osoo wanti akkasii uumame ani hin uumamu odeeffannaa abdadhaa biyyi kun ittuma fuftii kan jedhuun amantaa qaba. Kanaaf warri dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf yaalii gochaa jiran warri sabaaf sablammoota kana walitti buusanii akka inni wal ajjeesu wal fixu gochuudhaaf yaalii godhan kun yaaliin isaanii akkuma Rwaandaa kanatti bu'aa uumamu nagarsiisu biyyi kun immoo tokkummaa ishee eeggatteetiin itti fufti kan jedhuun amanaa maalii fi wal ajjeesuu fi wal balleessuurraa bu'aan argannu tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf akkuma warri badaa yaadan akkuma warri dhiiga namaa dhangalaasan jiran warri waan gaarii yaadan warri sabaaf sablammoota kana gidduutti jaalalli tokkummaan walqixxummaan akka dhufu immoo warri barbaadan waan jiranii fi isaan kun biyya kanas itti fufsiisuu danda'u dhumaatti kanarraas uummata kana oolchuu danda'u jechuun ilaala. Kanaaf warri uummata walitti naqan kan warri walirratti kakaasan kun ani adaba godhachuu tura jiraata. Seerrillee isaan ilaaluu tura jiraata.
Gammachuu Baqqalaan jedhama. Kan jiraattu magaalaa Finfinnee keessa. Dhugaa sanyii Rwaandaa keessatti raawwate kana keenya kanarraa maal baratti karaa miidiyaa ammoo maal hubachuu dandeenya ta'e duratti miidiyaan sanyii dhugaa Rwaandaa kana keessatti roolii guddaa taphachaa ture. Miidiyaadhaan fayyadamanii namni akka ol fixu kakaasaa turanii namoonni. Kanaafuu miidiyaa sirriitti karaa seera qabeessaan fayyadamuu akka qabnu dubarsiisaa jira. Lammaffaan namoonni miidiyaa keessa hojjetan sirriitti kaayyoon yaada ibsachi maal akka ta'e hubachuu dandeenya fakkaata. Innis maali? Yaada kan ibsatu nama. Yaada kan ibsinu namaaf kaayyoon yaada ibsachuuf nama ta'uu qabaa jechaadha. Inni gooliin yaada ibsachuu nama ta'uu qabaa. Nama hin miidha taanaan gosa ajjechaa gara hojiisaatti geessa taanaan yaada kana ibsachuun daangaa qaba.
Yaamtuu Girmaan jedhama. Hornuuf Afrikaa Riijinaal Inviroomeentii Seentar kan jedhu keessan hojjedha. Saboota Rwaandaa gaafa ilaallu waa baay'ee irraa barachuu dandeenya. Namni akka namummaasaatti ilaallamuu dhiisee eenyummaasaa namoonni hedduun itti himanii itti agarsiisa. Isarraa wanti barachuu hin qabnu namni kun eenyudha? Sabni isaa eenyuun jedhe maal gaafiin isaa? Maaltu gaafachuu barbaade? Akkamitti akka deebi'uu barbaadu? Akka namaatti ilaalle hundattuu qixxummaadhaan gaafii qabu sun karaa ittiin deebi'u otoo ilaalle namni sun eessaa dhufe? Eenyummaan isaa maalin isaa ilaaluu irraa walii galii odoo jiraate kan gara fuulduraatti deemuu dandeenyu? Garuu akka mala jirru kanaan yoo wal qoqqoodne nus garasitti nu fudhachuu waan danda'uuf jaajjinni akka yaaduu dandeenyu nu barsiisa eegaa yaadan.
Maqaan kiyyachaa biroon mannaan jedhamu. Rwaandaa irraa Itoophiyaan wanni barachuu qabdi jiran akka seenaatti yeroo yoon ilaalu qaamota sadaffaa isaan keessa seenu qaamni sadaffaa kan jedhamu meedii mootummaa ta'uu danda'a. Dhaabbata garaagaraa ta'uu danda'a. Jidduu seenanii akka walitti dhiyeessaa kana hin oomishne irraa of qaban kan jiruu fi lammata ummata wal keessa facee waliin jiraatu waan ta'an waldaddeen dhaabbate booda waliin jiraachuun akkuma tuufuuf ta'an ta'e ummata Ruwaandaa irraa keenya fakkeenya guddaa fudhachuu qabdi jechuu yaadan.
Tsahaayii Daamtoo galateeffannaa yaadisii waltinuu qabdeefi kam kennan nagaa keessinuu bulaa solaalaa.